Hæstvirtur forseti. Ég get ekki annað en komið hér upp í ljósi þeirrar umræðu sem hér þetta verðmæta fyrirtæki okkar sem heldur upp í póstþjónustu í öllu landinu. Allar fólk virkilega bara láta þetta sigla sinn sjó. Það alveg ótrúlegt að hlusta á þetta. Hvar ábyrgð? Þetta í almanna eigu. Þetta alveg með ólíknum. Svo ætla ég bara að lesa hér álit meiri hluta. Ráðherrum ber að upplýsa bæði fjárlaganefnd og umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis framgang fjárhagslegrar endurskipulagningar og útfærslu á framtíðar rekstrarfyrirkomulagi áður en nýttar eru þær lána og framlagsheimildir sem hér gert til að hvað þýðir þetta? Það verið að fara í gegnum reksturinn, það verið að skera upp reksturinn, það verið að verja verðmættin í þessu fyrirtæki.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir.